My jsme v prvním listu Tesalonickým ve 4. kapitole a otevřeme si dnes tu druhou polovinu toho textu od 13. verše. Já to na začátek přečtu až do konce té kapitoly. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. Několik veršů, ale tyto verše mají dopad na spoustu myšlenek, pohledů, dokonce i teologických systémů, protože v tomhle textu se vyskytuje slovíčko v latinském překladu rapture, to znamená vytržení, a jsou celé teologické systémy, které tento problém řeší. My se tím zabývat dneska nebudeme, protože Pavel tady tyto slova píše ne jako nějakou spekulaci anebo nějaký teologický rozbor, v prvé řadě, než by člověk nemohl, ale těm Tesalonickým to píše proto, aby měli naději. Píše to jako něco, co je povzbuzením do jejich konkrétního prožitku a problému, a to do situace, kdy někteří z těch věřících možná i proto pronásledování, utrpení, které zažívali kvůli víře v Pána Ježíše v tom pohanském světě, zemřeli. A teďka vzniklo několik nejasností. A Pavel tady do této situace promlouvá. Takže je to spíše pastorační zájem nebo důvod, proč toto píše, než takový ten hluboce teologický, kterým můžeme někdy my v takovém tom našem pohodlí ten text vnímat nebo ho rozkládat. První je, že Pavel, to je zajímavé, jak mu to píše, nechceme, bratři, abyste nevěděli. Nechceme, abyste nevěděli, znamená chci, abyste věděli. Ono se to jako dá říct jako i bez toho, ne? Takže Pavel chce, abychom byli informovaní, abychom něco znali, abychom si něčím byli jistí, aby něco řídilo naše vědomí, náš rozum, naše myšlení. A to je, a to, co chce, aby jsme věděli, se týká zemřelých. Tady je to vyjádřeno tím českým zesnulých. V tom slovíčku zesnulý je kořen toho slova těch, kteří usnuli. A v tom původním textu je skutečně použit ten eufeminismus, jak my to používáme, ve smyslu, že někdo usne. Jo, tam je to slovíčko usnout. Není tam slovo zemřít. Ale my víme, že v té době, tak jako v tom přeneseném tady českém slovíčku i dnes, to skutečně znamenalo, že někdo zemřel, byl mrtvý. Ale zároveň to není jenom něco, co by tak jako mělo trošku přikrýt tu tvrdou realitu smrti, ale vyjadřuje to tu biblickou pravdu, že z božího pohledu a pro nás věřící křesťany smrt je podobná usnutí, protože přijde probuzení. Je to něco dočasného, není to něco trvalého, není to něco neměnného, ale z našeho křesťanského pohledu a pro Pána Boha je to něco, co vypadá, jako kdyby někdo spal a probudil se ze sna. My to máme zachyceno podobně v Janovi v 11. kapitole, kde se mluví o Lazarovi, příteli Pána Ježíše. A ten příběh dobře známe. Tam často býval hostem v jejich rodině a když ten Lazar vážně onemocněl, tak ty jeho sestry poslali zprávu Pánu Ježíši, který pobývá zrovna někde jinde, aby se rychle vrátil, ale Pán Ježíš nechvátal, naopak cíleně vyčkával a když potom se rozhodl jít, tak říká svým učedníkům, je to v tom 11. verši. A po těch slovech dodal, něco jim říkal, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně. Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Takže tady pán Ježíš dokonalismu, má to své učedníky, on se v tom vyžíval. A mluvil o spánku, ale zase to má nějaký význam, pán Ježíš, to nebudu, že by si jako chtěl rejpnout, ale ukazoval na to, že pro pána Ježíše a jeho moc a vládu nad smrtí je, jak kdyby ten Lazar usnul a on ho jde probudit. Ale ve skutečnosti Lazar byl mrtvý, dokonce 4, myslím, dny byl v tom hrobě a pán Ježíš ho vzkřísil z mrtvých. Takže ten obrázek toho spánku a probuzení i Pavel tady v podstatě přejímá, i když ten list tesalonický byl napsán dříve než ten list Janův, ale ta myšlenka je stejná, že pro pána Boha ta smrt není definitivní, ale on nás z ní probudí. A je to vazba na to, o čem jsme si tady četli, že pán Ježíš zemřel a byl vzkřísen jako ta prvotina, jako první z těch bratří, o kterých se tam mluví. To vzkříšení pána Ježíše ale samozřejmě má ještě jinou rovinu. Těch, kteří zemřeli a byli vzkříšeni před Lazarem, bylo více, možná i po něm, ale to ta smrt a vzkříšení pána Ježíše bylo něco ještě hlubšího, tedy že to bylo vzkříšení k věčnému životu. Nebylo to jenom resuscitování k tomu pozemskému, kdy ten člověk jako Lazar například znovu zemřel, ale mluví se o vzkříšení pro věčnost, proto, aby člověk přebýval na pořád s Pánem Bohem. Takže o tom je ten list tesalonickým. Takže když se tady mluví, že někdo usnul nebo zesnul, tak je to o smrti, o těch, kteří jsou mrtví, ale kteří z pohledu Pána Boha ta smrt není finální. Někdy se tady zase, jak jsem říkal, fůra teologie nabalí, když se mluví o usnutí, tak někdy to zbuzuje představu, že když člověk umře, tak je takový nevědomý, že jakoby spí a neví, co se kolem něho děje. My z Božího slova, a o tom tady Pavel teda až tak přímo nemluví, ale my z Božího slova víme, že to není tak, že člověk, který umírá, tak neupadá do nějaké nevědomosti a potom po několika desetiletích nebo tisíciletích bude probuzen v tomhle smyslu, ale že člověk, který zemře, je hned vědomě s Pánem Bohem, je hned vědomě s Pánem Ježíšem. Pavel o tom píše, já jsem si udělal poznámky, dva základní texty jsou 2. Korinským 5:8. Tak přečtu ten veršík, když jsme mluvili o tom, co je s těmi, kteří zemřeli v tom titulku, tak aspoň se toho dotknu, i když to není předmět tady toho listu tesalonickým. Kdy Pavel píše o čestého, proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou a neviděním. 8. verš, s touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. Ať už tedy zůstáváme doma nebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Takže ta myšlenka je, že když člověk opustí to tělo, když zemře, zase o popis té skutečnosti, tak je s Pánem. Není to, že upadne na nějaká staletí do nějakého takového čekacího módu, usne jak obrazovka u počítače, ne. Je to, že je okamžitě v tom okamžiku s Pánem Ježíšem vědomě. Totéž říká Filipským 1. kapitola 22, kde je napsáno. Žít, 21. verš, žít to je pro mě Kristus, říká Pavel, a umřít to je zisk. Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Takže ten text říká, že ta náročná práce, které je povolán, je tady na zemi a znamená odloučení od Pána. A kdyby zemřel, to by si preferoval, on byl zrovna v tu dobu ve vězení, tak říká, aby se za něho modlili. Takže kdyby nebyl osvobozen z vězení a potkala ho smrt, tak je to nejúžasnější, co může, protože v tu chvíli bude s Pánem. Takže to tady z těchto věcí dovozujeme, že člověk, který umírá, je v tom daném okamžiku, v tom momentu smrti, hnedka s Pánem Ježíšem. A ta smrt, že znamená ne odloučení ve smyslu, že ten člověk je nějak nevědomý nebo pryč, ale ta myšlenka je smrti oddělení toho, kým jsme, toho duše, ducha, od té tělesné schránky. Jo, takže to duševní, duchovní je s Pánem Ježíšem, to tělo tady zůstává a podlehá smrti. V tom tesalonickým Pavel mluví o něčem, co předpokládá, že vědí. Ten problém asi jejich není v tom, že by ti lidé, kteří zemřou, byli napořád ztracení, nebo že se nedočkali Pána Ježíš, to znamená, že jako mají smůlu, ale spíš ten problém vypadá, že vnímají to odloučení a jestli ten osud, to naplnění bude stejný pro obě skupiny, pro ty, co žijí i pro ty, co zemřou, než přijde Pán Ježíš. Tedy jestli se dožijí toho slavného okamžiku, nebo jestli budou přítomní, jestli budou přítomní toho slavného okamžiku, kdy přijde Pán Ježíš. To si myslím, že je základ. A Pavel tady na to odpovídá. Ten text pokračuje, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. To je taky zajímavé. Já jsem jako mladý, když člověk ještě nechápe tu realitu života, nemám vztahu, tak jsem často chodil na pohřby a tak, a to bylo většinou lidi, který jsem až tak moc neznal. A trošku jsem přemýšlel, jak to je s tím truchlením, protože všude se vykládá, že vlastně ten člověk není mrtvý, že je s Pánem, jak to říká Pavel, teďka jsme četli, že to nejlepší, co může být, že je s Pánem. Tak jsem si říkal, jaké místo to pohřbu jakoby má ten smutek. Pak zase jsem nechápal, když všichni u toho na tom pohřbu tak jako slzeli a byli takový zasmušilí a plačtiví, tak potom se přišlo někde do nějaké restaurace a všichni byli veselí a hrozně zbuja, že se nám povídalo a jedlo. Tak zase jsem to jako nechápal, mě to zdálo takové kontrastní, úplně mě to nějak unikalo. Ale je fakt, že člověk potom dozrává, vidí, že ten život není takový jednoduchý, že to je skutečně komplexní a spousta věcí a že člověk truchlí, ale zároveň chce být povzbuzený a potěšený. A tato Pavel tady reaguje. A on říká, ne, že by věřící neměli truchlit, ale ukazuje, jaký ten smutek má být. A že ten zármutek těch věřících má být spojen s nadějí. To znamená, nemá to být jako ti, kteří neznají Pána Boha a kteří jsou tedy bez naděje, protože tam není výhled. A když by to bylo byli informováni o tom, co je čeká, tak by z toho byli ještě ve větší depresi. Že prostě pro člověka je jednou člověk žije a potom zemře a pak je soud. A to, co rozhoduje, jestli má člověk živý vztah s Pánem Ježíšem tady teď na zemi. Pokud nemá, tak není naděje. A takoví lidé skutečně, i když třeba tomuto nevěří, tak pro ně to, co mají, je tenhle život. Teď si užít. A když někdo zemře, tak pro toho člověka to naprosto skončilo a pro ně tam už není naděje, že to s tím člověkem setkají. Prostě to, co s ním měli, ty vztahy, ty známosti, to všechno skončilo. No a člověk se to snaží nějak nadlehčit a podobně. Někdo mluví o tom, že je to takový přirozený koloběh a že smrt je součást života. To není pravda, protože smrt je opak života, to není součást života. A smrt z Božího pohledu není něco normálního, ale je to nepřirozené. Smrt je nepřítel a víme o tom, že Pán Ježíš porazil smrt, že zvítězil nad smrtí. Takže tam je konflikt, tam je něco, co nemá být. Jo, něco, co Pán Bůh není v tom plánu, když stvořil člověka, aby člověk zemřel. To je důsledek lidského hříchu, lidské vzpoury. Takže smrt je skutečně něco nepřirozeného, něco chybová situace v našem životě a je to něco, co přináší bolest, co přináší ztrátu, co přináší smutek, ale Pavel chce, aby ten smutek byl spojen s nadějí. A to je něco úžasného, v tom smyslu, kde my tu naději bereme, v co máme doufat. A o tom on tady píše dvě věci, jsem z toho vyrozuměl. Jedna ta věc je, že ta naději máme, pokud věříme, že Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Což je tady základ, pokud nevěříme, tak tu naději tady mít nemůžeme. Což znamená, že skutečně smrt nemá navrch. Smrt není ten vítěz, který dělá tečku za naším životem. Naopak, tím pokračováním toho souvětí je přítomnost Pána Ježíše v našem životě na pořád. A to tam je napsáno, že pokud Pán Ježíš, věříme, že Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen, tak stejně tak přivede k životu ti, kteří zemřeli ve vztahu s ním. To znamená, že oni zemřeli, ale tak jako Pán Ježíš Kristus budou vzkříšeni. Ta fyzická smrt neukončuje jejich bytí, ale budou vzkříšení. Pán Ježíš je vzkříšen, i my budeme vzkříšení. To je jedna garance a ta druhá je, že budeme napořád s Pánem. To má důležité potěšení, protože my máme spoustu otazníků ve svém životě. Když někdo zemře, tak je to jistá ztráta a třeba se těšíme na to, že ho potom uvidíme, že se s ním setkáme v budoucnosti. Ale je spousta věcí, které a lidi, s kterými se třeba nesetkáme. Máme přátelé, kteří jsou nevěřící a s kterými víme, že se nesetkáme. Jsou ztráty, špatné věci, které se staly, které nejdou. Já když třeba umřela moje babička, zase když jsem byl mladší, tak mě chyběla, ale v tom prvním to, co mě rmoutilo a proč jsem plakal a bylo mě smutno, bylo, co jsem třeba měl udělat a neudělal, co jsem měl říct a neřekl. A to se jakoby napravit nedá tím, že se někdy potom uvidíme, ale je to napraveno tím, že bude všecko uvedeno do pořádku a k dokonalosti v tom trvalém vztahu s Pánem Ježíšem. I kdyby tam ten člověk už nebyl, protože třeba nepatřil Pánu Ježíši a já měl nějaké rezervy, které jsem měl udělat a neudělal, tak to bude všecko v pořádku, jak je napsáno, že Pán Bůh setře každou slzu tím, že budeme s Pánem Ježíšem. Jo, s tím, který je dokonalý a který tady všechny ty naše slabosti převyšuje a i ty vztahy, i ty ztráty, to všechno on nahradí. V něm prostě je víc, než co, o co nás může tenhle pomíjivý svět připravit. Takže to jsou ty dvě stěžení informace, co bychom měli vědět, abychom měli naději a zároveň se tím máme povzbuzovat. Ono nestačí jenom něco vědět, člověk ví fůru věcí, ale je potřeba si to připomenout a je pěkné, když to připomene někdo druhý. Proto jsme říkali, minule jsme mluvili o tom, o té sexuální čistotě a říkali jsme si, že to není soukromá záležitost, ale že to, a nejenom to ovlivňuje náš život a vztah s Pánem Bohem, ale ovlivňuje to život celého toho společenství. Dotýká se to všech, někdy v těch vztazích reálných, ale potom také duchovně. Když je něco nečistého, něco nesprávného, co se Pánu Bohu nelíbí uprostřed jeho lidu, tak to má dopad na požehnání, na to, jak to společenství žije. A to též. Když se někdo trápí, rmoutí, tak Bible jasně říká, že máme být ti, kteří plačou s tím, který plače, že máme potěšit toho, který prožívá nějaké zkroušení, nějakou ztrátu. A tady Pavel jasně říká, ta informace je, abychom něco věděli, ale na konci je napsáno, abychom se tím povzbuzovali. To znamená, má to vést akci. Má to být něco, co má být v našich myslích a třeba ten člověk, zrovna který to prožívá, tak to má většinou takové zatemnění, prožívá spoustu stresu a bolesti a ty emoce převažují nad nějakou informací, ale může přijít někdo, kdo ho obejme a řekne ty pravdy, které přináší Boží slovo o tom, že přijde okamžik, kdy budeme vzkříšení, že přijde chvíle, kdy všecko bude v pořádku, jak má být v té Boží přítomnosti. No a pak je tam spousta takových detailů, které se týkají asi té jejich hlavní otázky. Podle mě oni už věděli a věřili v to, že budou vzkříšení a že budou s Pánem, ale měli trošičku otázku nad tím, to je jiné, než jak to vnímáme my dnes, oni většinou umírali v hanbě. Protože když uvěřili a přijali Pána Ježíše, tak to bylo něco v rozporu s chápáním a se společenským nějakým statusem quo té doby. A v podstatě oni vyznávali spasitele, vykládali o tom, že mají život, že za ně Pán Ježíš zemřel, že očekávají příchod Pána Ježíše, jeho království. Byli ochotni snést urážky, posměch, hanbu, možná i smrt z rukou těch, kteří byli proti tomu. A teď zemřeli. Takže mají navrch ti, co se posmívali a ti, co nevěřili a ti, co byli, co je pronásledovali. Jak to tedy je? A ty detaily, které tady jsou, které jinak by do toho nezapadaly, dávají smysl a odpověď teď na ty otázky, protože Pavel ukazuje, že i ti, co zemřeli, nepřijdou o ten slavný příchod Pána Ježíše, ale ukáží se s ním a to bude pro ně zadosti učinění. Okamžik, když každé koleno klekne, kdy se ukáže, že skutečně Pán Ježíš je král, Pán, kterému všechno patří, tak oni budou přitom. A to, co strpěli tu hanbu, tak budou najednou z toho oproštění o to, že se ukáže, že měli pravdu, že celou dobu stáli na té správné straně. A to tady Pavel rozepisuje, když říká, že tak nás přivede k životu s Ježíšem, i my, který jsme zesnuli, převstal z mrtvých, a pak říká, máme slovo pro vás od Pána. Ono mimo jiné v Biblii jasně napsáno, i v Žalmech už se píše, že zdrojem té naděje jsou písma. Že je dobrý si číst Biblii, že tam se dozvídáme furt věci, které působí naději. A my, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. No tam, jako by člověk si říkal, oni závodí, o co jde, jako to jsem nikdy ten problém úplně nechápal, kdo bude dřív v daný moment nebo jak, ale ta myšlenka je trošičku jiná, jestli oni budou u toho, kdy přijde Pán Ježíš, jo, kdy dojde k tomu vzkříšení. A proto to takhle vysvětluje. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe, takže to je slavný příchod Pána Ježíše, který je provázený spoustou úkazů a důrazů mimo jiné, ten hlas trouby a podobně a zvolání zazněl i na té hoře, kde bylo dáno desatero Mojžíšovi, takže zase ta boží přítomnost a nějaká velká událost. Tady se to děje s příchodem Pána Ježíše, takže něco velkolepého, úžasného. Pán Ježíš volá, zní trumpety, archanděl promlouvá a teď kdo u toho bude? A tehdy jako první vstanou z mrtvých, stanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oba k stříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Takže jestli to dobře chápu, tak tady je ten moment, kdy se ukáže Pán Ježíš jako král králujících, Pán panujících, jako ten slavný všemohoucí Bůh, kterého oni uvěřili a pro víru v něj trpěli a třeba i zemřeli. A ti, co jsou mrtví, tak nebudou někdy později přičleněni, ale budou ti, kteří naopak budou vzkříšeni. My budeme, jak víme z korenských proměnění, ty naše těla, která ještě budeme mít, a budeme vtržení, a to je to slovíčko vtržení, vstříc Pánu. A teď je spekulace o tom, co se bude dít, ale ta myšlenka je, že člověk přijde k Boží přítomnosti a teď se stoupí v té slávě Pán Ježíš s těmi všemi svými svatými, s těmi, kteří mu patří. A všichni budou součástí. I ti, kteří žijí, i ti, kteří zesnuli za ta staletí a tisíciletí ve víře v něj. Takže budou účastní všichni, kteří jsou jeho dětmi, kteří patří do Božího lidu, toho slavného příchodu a oslavení Pána Ježíše. Takže o to nikdo nepřijde, u toho budem. To si myslím, že je důraz tohoto textu. A tím se máme povzbuzovat. Takže to, co to nejúžasnější, to nejvelkolepější, to zadosti učinění té fůře nespravedlnosti, které prožíváme, těch křivd, je před námi teprve. Nás to nejlepší čeká. Smrt to nemůže překazit. Smrt není nějaká pomlčka, nějaké přerušení. My, když zemřeme, jsme hned s Pánem Ježíšem, ale to vyústění, to oslavení, to, čemu věříme a proč jsme ochotní, aspoň apostol Pavel, nevím, jak mi, se dřít, obětovat, žít s plným nasazením pro Pána Ježíše Krista, dává smysl, protože pak přijde okamžik, kdy se všichni ukážeme ve slávě Pána Ježíše, že to naše počínání a snažení a víra a vůbec smysl života nebyl nějaký klam, ale je to podstatné a my se ukážeme s Pánem Ježíšem a budeme u toho, kdy on se stoupí na tuto zemi a učiní nové zeme, novou zemi. Dojde k naplnění všechna ta zaslíbení, kdy Pán Bůh bude přebývat, jak končí Bible, se svým lidem. Jo, ty Pán Bůh, to nebe bude tady na zemi, nebe a země budou jedno a my budeme s ním. Takže to je zajímavý pohled na to, kdy dostane otázku z nějakého sboru, jak to teda bude s těmi, kteří zemřeli. Tak Pavel říká, je dobrý něco vědět, že Pán Ježíš zemřel, ale byl vzkříšen, takže nemusíme truchlit v beznaději, ale naopak s tou nadějí, že ti, co zemřeli, budou vzkříšení. A to vzkříšení přijde v pravý okamžik, přijde zavčas, přijde tak, že ti, co zemřeli, budou vzkříšení a živí s Pánem, tak jako my, kteří budeme proměněni v okamžiku, kdy se ukáže skutečně Pán Ježíš je ten Mesiáš, je ten král, který byl ukřižován pro naše hříchy, ale který byl oslaven svým otcem, teďka sedí po jeho pravici a který usedne na ten Davidův trůn, aby celé nebe a celá země v tom okamžiku věděli, že je to pravý Boží syn a že je to ten Mesiáš, který očekávají nejen lidé, ale celé stvoření, jak víme z Římanů. A to, co můžeme dělat, je si to v tu pravou chvíli připomenout a tím se povzbuzovat a být si oporou, abychom vytrvali věrně na té cestě za Pánem Ježíšem, že to nejúžasnější je před námi a o to nepřijdeme. Ať už žijeme nebo umíráme, tak žijeme pro Pána Ježíše Krista a s ním budeme na pořád. Teďka probíhala diskuze a my jsme se toho trošičku dotkli, co bude s malými dětmi. Já jsem taky u toho narazil, protože když se mluví o smrti, tak jak to je, když někdo umře a ještě nestihl uvěřit a ty informace se k němu nedostaly, protože ještě neumí mluvit a neumí rozumět nějakému jazyku. Nebo dokonce někdo umírá ještě než před narozením. A v Biblii není úplně jednoznačný text, kde by bylo napsáno, že nenarozené děti nebo děti útlém věku, když zemřou, že budou s Pánem Bohem v nebi. My máme takové ty texty, kdy Pán Ježíš říká, nechte dítek jít ke mně a nebraňte jim, protože takových je Boží království. To na něco podstatného ukazuje a zase to je zajímavé, že se mě to pojí se vzpomínkami, protože je na to dvojí pohled na děti. Děti jsou úžasným požehnáním od Pána Boha, ale zároveň jsou něčím, co nás přečišťuje a něco, co nás uvádí do reality, že to požehnání není jenom takové eňo-ňo-ňo-ňo, ale že to je spousta práce a spousta zármutku a spousta bolesti. A totéž je rozporuplnost v tom, jakém stavu to dítě je. Protože někdy je učení, které říká, že když se narodí dítě, tak se narodí hříšný člověk. Někteří američtí kazatelé říkají, že děti jsou zmije v plenkách. Jo, viper in a diaper. Významní kazatelé kalifornští říkají o tom, že děti jsou důkazem naší hříšnosti, že hříšní lidé dva můžou splodit jenom hříšné dítě a že to ukazuje na to, jak jsme špatní. Takže to dítě je obrázek naší zkaženosti. A do toho Pán Ježíš říká, nechte dítě ke mně, že takových je Boží království. A tady tohle učení vychází z toho, že je výklad Římanům, 5. kapitoli, myslím 12. verš nebo někde tam, že jsme všichni zhřešili v Adamovi. A tedy, že když zhřešil Adam, tak i my, i když jsme tam fyzicky nebyli, tak on byl naším zastupitelem, nebo jsme nějakým záhadným způsobem byli v něm. A když on zhřešil, tak i my jsme zhřešili. A tedy pádem se rodíme hříšní, viní, Boží hněv na nás spočívá a potřebujeme spasení, záchranu. I ty malinký děti, nebo i ti, co se ještě nestihli úplně narodit. Tady ten výklad je chybný, protože to v Biblii samozřejmě není. Vychází z chybného, proto je dobře, že jsem se učil řečtinu. Ten svatý Augustin neuměl řecky, uměl jenom latinsky. Vzal si špatný překlad latinský, tam to bylo. A protože byl takový rychlokvašák trošku, on nejdřív žil životem velice hříšným a spustilým. Byl součástí sekt manichejstů, na lidi, kteří vyznávali, byli v rozporu s Božím slovem. A potom se obrátil i na základě modliteb své maminky a svědectví, ale během roku se stal biskupem. Jo, v velice krátké době obrovský vlivný postavení člověka, který nebyl v Izraeli. A to je trošku nebezpečí. A ten člověk, svatý Augustin, měl obrovský vliv pro tu svoji aktivitu a zápal a nasazení na dějiny církve. A mimo jiné i tady v téhle otázce, kdy on skutečně začal prohlašovat, že dítě, které se narodí, je hříšné, protože jsme všichni zřešili v Adamovi a neseme tedy vinu. Proto prosazoval křest dětí, který se potom ujal v katolické církvi, že protože když zemře malé dítě, které je hříšné, tak jde do pekla, tak aby mohlo být zachráněno, tak jeho potřeba pokřtít a ten křest očišťuje ten dědičný hřích a to dítě potom nejde do pekla. To všechno pochází tady z tohoto člověka, protože takové učení před ním nebylo nikdy. A spoustu jiných takových falešných učení vneslo církve, které mají dopad ještě do dneška a i my se s nimi dneska potýkáme. Ta Bible tohle neučí. Co Bible učí je, že dědičný hřích prožíváme jeho důsledky, následky. My jsme ti, kteří jsou porušení, nedokonalí, kteří nesou důsledky toho, že všichni umíráme, spousta dětí se rodí nemocných, postižených, všecko důsledek lidského hříchu, s tím sklonem, s tou slabostí k řešení. Ale dítě, když se narodí, tak je, jak my říkáme v češtině, nevinátku. Je bez hříchu. To dítě nikdy nic zlého neudělalo. Hřích z definice je něco, co je vzpourou vůči Pánu Bohu. To dítě nic takového neudělalo, nikdy ani nemohlo, protože se ještě ani nenarodilo. A Boží slovo jasně učí, i když jasně neříká, co bude s dětmi, když zemřou, tak jasně učí, že děti nenesou vinu, nenesou trest za hříchy svých rodičů, svých otců. Myslím, že to je Ezechiel 18. kapitola, kdy je jasně napsáno, kdy Bůh říká, děti neponesou, synové neponesou odpovědnost a trest za hříchy svých otců, ani otcové za hříchy svých dětí. Prostě ta logika je, že každý ponese odpovědnost a bude se před Pánem zodpovídat za své hříchy, své činy, za svůj život. A protože takové dítě nic zlého ještě nemohlo učinit, pokud se nerodilo a neučinilo vědomě v tom, že by mělo vliv nad svým jednáním a rozhodováním a vnímáním toho, co si Pán Bůh přeje a jednalo v nějaké vzpouře vůči němu, tak vnímáme, že děti jsou ty, kteří jsou nevinné a tím pádem jsou spaseny díky Pánu Ježíši Kristu. A tady je ten text, který zemřel, tak jako umírají ty děti, ale který taky vstal z mrtvých. Takže děti potřebují Pána Ježíše, protože jinak by zůstali v té smrti, která by zvítězila. Ale nepotřebují Pána Ježíše Krista v tom smyslu, že by zemřel za jejich hříchy a jeho krev očišťovala jejich vinu, protože děti nejsou vinné, děti nezřešili, ale jsou spaseni a zachráněni skrze Pána Ježíše Krista v tom smyslu, že v něm povstávají k tomu novému životu. Jinak by na nich panovala smrt a byli by ve mrtví na pořád. To je ten důsledek toho hříchu. Ale ne to, že by byli vinni. Takže to je takové něco, co prožíváme a co se každého člověka dotýká. A já v tom vidím úžasné vítězství Pána Boha nad tím, že jsem studoval historii, a pozatím to prožíváme dneska, kolik lidí umíralo, když Julian hraje různé ty skladatele z minulých staletí, tak třeba, já nevím, Mahler, ten byl, já nevím, z kolika dětí, byla 10 dětí a polovina se jich nedožila dospělého věku. A tihle všichni děti jdou do nebe, tak jak tomu rozumíme. Stejně tak z těch pohanských zemí, kde nikdy neslyšeli o Pánu Ježíši. A spousta dětí umírá tam, že tam není lékařská péče po ta staletí i zpět. A to jsou lidé, které Pán Bůh stvořil ke svému obrazu, které miluje, za které Pán Ježíš Kristus položil svůj život, aby mohli být na věčnost s ním. A tihle všichni jdou k Pánu Bohu. A je i něco úžasného v té hruze, která se děje, že umírají nenarozené děti po stovkách a tisících tím, že maminky nechtějí a zbavují se jich při potratech, tak bude něco asi hrozného pro ty maminky, když potom zemřou a uvidí ty svoje děti. Stát s Pánem Ježíšem v té slávě předtím, než třeba buď to budou s nimi po celou věčnost, anebo budou do zahynutí podle toho, jak žili, jestli setkali s Pánem Ježíšem a uvěřili v něj. Úžasné svědectví Boží svrchovanosti a vítězství nad smrtí, že to má nějaký reálný dopad, že to není jenom teorie, o které tady Pavel píše, ale že Pán Ježíš zvítězil, že ta smrt i z rukou člověka, ať už je to vražda, zabíjení ve válkách, potraty, to není ta definitivní tečka. Pán Ježíš zvítězil nad smrtí, Boží milost je i nad tím vším a i ti, kteří takovýchhle těžkých okolnostech zemřeli, nakonec budou ti, kteří třeba budou oslaveni s Pánem Ježíšem a budou důkazem jeho svrchovanosti, jeho slávy, jeho spravedlnosti, jeho svatosti pro tu milost, kterou projevil, že si nás tak zamiloval, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Takže to je povzbuzení. To jsem já jako přidal k tomu, že spousta lidí se třeba trápí v nejistotách, co se stane s někým, kdo v blízkých zemřel třeba ještě mladý, tak Boží slovo, když to neříká přímo, tak to svědectví a to chápání toho, že jaký je Pán Bůh, nás vede k tomu, že víme, že on miluje ty děti víc než my a to jeho srdce je proto, aby každý s ním mohl být po celou věčnost. A proto připravil cestu Pánu Ježíši.